Komið sæl, þetta helst heilsar ykkur 5. daginn 23. janúar. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Á annan tug barna þarf að vera undir eftirliti lækna alla ævi eftir að hafa borðað E. coli-mengaðan mat í leikskólanum Mánagarði í Reykjavík í haust. Hátt í 50 börn veiktust og líf nokkur að þeirra hékk á blá þræði. Þetta stærsta E. coli-hópsýking sem upp hefur komið hér á landi en það var fjallað þetta mál í fréttaskýringaþættinum Kveik á Rúf í vikunni. Sýkingin rakin til rangs verklags við matreiðslu og geymslu nautahaks. Matráður Mánagarðs hafði ekki hlotið neina menntun eða fræðslu í öryggju um matvæli. Þegar fréttir af hópsmitinu bárust skapaðist mikil umræða um E. coli bakteríur, hvar þær leynast og hvernig ég að meðhöndla matvæli til að forðast þær. Í þessum þætti ætlum við að beina sjónum okkar að varhugaverðum aðstæðum í eldhúsum heima hjá okkur. Því þar getur verklagi klikkað og haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. Samkvæmt viðmælendum okkar í dag er hreinlæti í eldhúsum brýnna öryggismálin fólk almennt gerir sig grein fyrir. Og kannski höfum við öll gott af smá brýningu í heimilisfræði, svona við og við. Við heimsóttum hótel- og matvælaskólan í Kópavogi og rættum þar við Baldur Sæmundsson. Hann kennir verðandi fagfólki í matvælageiranum matvæla öryggi og segir hreinlæti hreinlega geta verið lífsspursmál.
Þetta bara að bera virðingu fyrir umhverju sínum sjálfum sér að tryggja það að þú gerir 100% rétt að það tekur jafn langa tíma að gera rétt og vitlaust. Og það þar sem gleymist oft í þess að menn rast í eitt þessi leið. Og bara þekkt dæmi úr okkar gera þegar að matræðurinn kom upp fyrir mörgum árum. Að menn hefði ekki skólað eða þvegið skál sem þau segja þetta rjóma í. Og það var að smiti þannig að það dó fólk sem að bjó hér á landi, reyndar með undirliggjandi sjúkdóma, en enga síður. Að það dó fólk út af þessu.
Já, það var notuð óhrein skál.
Óhrein skál, hún var bara skóluð. Að því að menn vildi ekki fá sápubræði í skálinu.
Við heimsækjum líka fyrrum skólastýru Hússtjórnaskólans, Margrét Dórótea Sigfúsdóttir, hefur í áratugi kennt réttu handtökin í eldhúsinu og segir bráðnauðsilegt að koma sér upp skipulagi til að tryggja hreinlæti.
Það skeytur mjög miklu máli og þetta er bara, ef maður byrjar á þessu, fylgir öllu reglunum, þá verður þetta bara svo ósarátt. Það gerir hitt aldrei. Ef við viljum vera örugg með allt, örugg með alla mat sem framreiðum, og allir sé glaður og kátur og enginn fái magan og aldrei, enginn verði alvarlega veikur. Þetta er alveg rosalega mikið allir. Hreinlæti.
Og byrjum þá bara á byrjuninni.
Handþvottur er alveg nummer 1, 2 og 3. Og hvenær þetta þóðum við hendurna? Það er áður nú byrjar að vinna í eldhúsinu. Líka heima.
Þvo okkur hendurnar. Og heima fyrir þurfum náttúrulega að vera með hreinlætið í fyrirrúmi. Við erum ekki neitt veikist. Og ef við erum að nota innóta hanska, hann nota það rétt. Mér finnst þú gott þegar að móta hambúrgarna slíkt. Það er innóta hanska, móta hambúrgarna þegar maður er með mati svona klessast í andanum og svona. Svo það sé hann allt örugt og svo hendir maður hanskunum. Þið farðu ekki móti nokkra hambúrgar, farðu sé hann að lægi eitthvað vindum frá tviskutrýslu og veitir, og gerir eitthvað annað og hæli svo að móta hambúrgarna. Það er eins gott þegar að bera hendur og þó sér á milli.
Ha. En fólk á að nota innóta eða eiga innóta hanska í eldhúsum?
Í þegar maður að gera svona fínt og sérstaklega eður með naglalakk, gervinaglur. Það er alveg rosalega hægt þetta svo mikið bakterium kringu því að það eru steiftar upp svolítið. Það er lífa mikið bakterium í kring. Það þarf að busta vel og undir þær. Eða er að vinna og að elegant maturlista og maturlista sem fylgir öllum reglum allt saman, þá skoðar kokkurinn neglunar okkur. Við fáðu ekki með gervinaglur. Það eru kliftar af.
Og hvað sagði þú við stelpurnar í hússtjórnarskólanum þegar það voru með gervinneglur?
Það gerði af. Það máttu ekki verið eldur sem með gervinneglur. Það eru eldar fyrir allan hópinn og við ætlum ekki að fara að borða einhvern óþvöra. Nei, takk.
Svo er líka þetta þurfa út heima að hvað er borðtúrskaðin reyn? Hvað er búin að nota hana mikið að hún farið nýja? Ef þú þurkar á hlutónuðinum, það er að segja, þá fer hún á 90 gráðunar. Þú þarft að sjóða hana. En tilfinningin er þessi að fólk sé að sjóða hlutin 8 tímum og lítið.
Tuskurnar skiptum bort tuskur á hverjum degi. Það er ekkert mála verið með tuskur, bara þvoðar, setjar í suðu. Þetta er sko viskustykkin eða diskaþurkunar og bortuskunar. Þetta er alltaf verið efni sem má bara setja á 90 gráður í þvottavél. Ekkert einhverja fíber klúta á 30 gráðum. Það er ekkert að gera sig. Bara góðar, bara bómilla tuskur.
Það eru ekki mikla trú á fíberklút.
Jú. En ekki sem sko, reynsuklútar til að þú að borði eldur sér dagstallega. Þeir eru, yfirleitt eru ekki þegnar á 90 gráðum. Þeir eru þegnar miklu læra heitast í. Bara verið með góða gamla klúta, svo getið þarið yfir og púsa borðin eins og nú svo mikið marmara borð eða einhvað svo leisbor og það þarf að púsa þess aldið og þá nota maður fíberklútana. Það er múna þvoðu og þrýfaðu almennlega.
Og ekki halda það sér nóg að úða bara efnum á yfirborðið í eldhúsinu.
Bara dæmi, það er konar alls konar sótt hreins í spray. Það er ekki nóg að spraya. Þú þarft að þvo fyrst og spraya svo og þurka og það þarf að vinna þetta allt í ákveðnu ferli. Til þess að þú náir að drepa niður þá mengun sem hugsanlega til staðar.
Og þau Margrét og Baldur beina bæði talinu fljótt að einni helstu gróðrastíu baktería í eldhúsum landsmanna, skurðbrettum. Baldur með 12 skurðbretti heima hjá sér en segir það kannski aðeins svo vel í lagt.
Skurðbrettin í öllum eldhúsum Íslands eru verstu smitleiðir í sjálfu sér.
Þeir eru svo hryllilega skrítug oft. Maður horfir að það bara að glýja. Já. Já. Plastbretti og annars slíkt. Þetta skerst endalegst onni, það koma skurðarfletir onni. Og þarna fer mikið bakteríum með þessu slíku. Þetta er að busta vel og rækilega upp og svo önn og engin góðgóði bara henda plastbrettinu og kaupa sér nýtt. Það er ekki hægt að nota þessi þunnu bretti enda laust. Þykku bretti sem er hótelin nota, það farum með þú að hefla þóna þeim, því þau eru svo þykk. Þannig að koma alveg sléttur flötur. Trébretti voru nota svo mikið áður fyrr. Þau voru bara bustu og skrúpu vel og vandlega með grófum busta og algengt var að þau voru sett bara til sólbað. Sólin sótthreinsar og þurrkar vel. Það bara betra að þvo með góðu sjóðandi heitt vatni. Veigum það gott vatn, veigum það heitt vatn. Akkur ekki. Og nota það og busta.
Bara kjúklingabrettið, þú búin að skera kjúklingin. Hvernig þrýfur það? Fer það beint í þvottavélina þína, sem þær á 60, eða þrýfur það vel með heitu vatn og sápu, áður með settur í þvottavélina. Þetta til dæmis ein leið sem að fólk áttar sig ekki alveg á.
Þannig að í heimiliseldhúsum að þá leggur til að fólk noti sérbretti fyrir kjöt.
Já, það má ekkert blandast. Kjöt á bara að vera sér. Það á ekki vera neitt annað á því brettið annars sem úr að vinna með. Og halda því alveg til hliðar. Kjúklingunum þarf og alveg fuglana þarf að halda sérstaklega vel frá öllu og vera meðvitaður það. Sumir velja að nota vellinga til þess að vinna það og þá er það bara í því verkefni.
Og eitt er að tala vaskana. Vaskana þarf að busta innan vel og vandlega, alltaf. Stálullin allan einu sinni viku. Stálull, svona stálull með sápi, verkandalitlir, nutta vel og hreinsa vaskin vel innan og þvóan. Niður sem vatni verð niður, tappan og allt, þetta er allt að þrýfa. Þeir fylta bakterinn á hreinundum. Þeir með matvæli vaskinum, þeir skóla grænmeti þarna, svo kannski skóla kjöt og annað og þetta er drullu skítuð. Maður sé vaska það sem maður getur skafið með nöglunum sem var skítin úr innan úr þeim. Þetta er allverið logislegt. Þetta verður að passa mjög vel.
Og það eru allnokkur fleiri atriði sem þau Baldur og Margrét nefna að verða hreinsa vel og yfirfara reglulega. Við komumst kannski ekki alveg niður þann lista í dag, en hugum að þess að innkaupum á matvælum og hvernig við meðhöndlum hrávöru þegar heim komið. Þau benda bæði á mikilvægi þess að passa vel upp á kælinguna. Hér Margrét.
Það sem ber náttúrulega varast því það að þið færa til búð og verslið. Það er náttúrulega kíkja á dagsetningar, sérstaklega ráfurur svo kjötur slíku. Og koma með þetta svo heim. Ekki kemur til bílnum allan daginn nema sem einhver bruna gattur, það er allt í lagi. Sumarlagi alls ekki. Og ég beini alltaf að nemendum og að fólki eða sumar ætla að vesla og nota tímanum morgun kaffinu eitthvað svona. Við erum með kæliboksu ykkar út í bíl með kuponum. Frosnum kupum, setja á kjötið þar áni. Ekki það eru í þessi.
Má passa vel kælingu.
Kælingin verður alltaf að vera til staðar. Svo þau komið heim og setja þetta inn í ískap. Verður ekki geimt þetta borði. Hvað lóna tón? Einhver hakk sig alltaf að nota morgun til dæmis. Við bara geimið inn í ískap og ekki múður með það. Og náttúrulega ef þetta er kjötstykki, þá er engi sýking inn í kjötinu. Þetta er svo meðhandlað að hakka það, þar getur þetta lenst svo víða. En kjötstykki, sem allir kannski grilla annars líkt, það er svolítið annað, það er bara utan og þá deyrða við grillunguna eða steikinguna hvort sem er. Þetta er alltaf passa.
Salatið, hvernig reynsar þú það? skólarasalatið 100% átt að gera það alltaf. Tómatana sem hún tekur á búðinni, allt sem óvarið, appelsínuðinnar, eplin, perurnar, færið þetta á köldu vatni og strýkur af þessu. Vorlaukurinn, skrælir út á hann, ystalagi og hendir í, laukurinn sem laus, skilur, þetta allt saman. Þessi þættir í búðinni sem ber að varast og kartöflurnar, óvarðar.
Er nóg að skóla það bara upp úr köldu vatni þegar maður tekur upp úr pokan?
Já, það hefur alveg verið talið nóg. Og áhannlega að gera það sko mjög meðvitað. Sumir strúka sveppunum sínum, þeir eru ræktaðir á ákveðnum hátt með svínaskít til dæmis eða öðrum ábyrðið sem að er ekki eitthvað sem áhorf á mataborðið. Sumir setja á því salt til að skóla og til að sessu örugt að losna við mengunum utan á.
Hvað leggur þú til að maður gera við sveppi?
Ég skóla sveppinu minn alltaf.
Upp á köldu vatni?
Köldu vatni. Stundu salt vatni og svo steiki ég.
Við erum að tala að hreinsa og skóla ávexti og grænmeti. Hvað það sem að þú ert hræddur við að þú fáir frá óskóluður grænmeti og ávöxtum?
Hvað sett utan á epli, appelsínur, perur í sambandi við það að verja hlutina? Þetta úðað með alls konar efni sem við veitum ekki endilega hvað er. Þú þarft að skóla þessi efni af. Þetta er sem sagt varnir til þess að ávöxturinn kannski skemmast ekki.
Hvernig kennir fólki að skipuleggja ískápa eins og bara heima á sér?
Sko, það sem nýjast, það fyrir fyrst en ískápin og innst og hitt kemur fyrir framan því þú þarft að vinna þig þannig út úr þessu.
Hillurnar í ískápnum, það er mertar skúfuna hvort sem fyrir grannmeti og kjöt, það hittast í sko. Það stendur á þeim fór mít. Þar er kaldast að sæði í ískápnum og þar geyma kjötir. Og hafa þetta í röð og reglu, svo varum hann stundum í ískápnum og sér, röttir minn dýr, þetta er ægilegt rasl. Maður með svo mikið á krukkum. En þetta, maður hefur þetta svona viss skipulega á þessu, það sem maður notar oft, það er maður fremst og sultina sem maður notar ekki hver með einustu degi. Og egginn, þannig hefur það bara í sér eggjabakka og egginn er ekkit útrunni þó að séu síðasta svildegi. Og sko, það fer ekki að milli máli að eggi er skemmt, það er bara fílaði. Og það er bara kallað fúl egg, en eggi geymast hans í lengi.
Það voru þetta þýða kjúklingi í skamtunum, hafðan vel varinn, hafðan neðist. Þannig að ef færi á staði ykkur sem myndi leka frá honum að þá er það neðst í skáttum en ekki yfir allt sem í skáttum er. Og það er mikið atriði allur blóðsafi frá matvælum, blandist ekki öðru hráefni í skáttum.
Þannig skipulegja til dæmis veitingastæðir kælana sína, já, finnst þér að fólk ætti að hafa þannig heima þessu líka, kjötið er neðst?
Í elinu, já, vegna þess að þetta er engin frábriði að þannig sjálfur sér. Þess að varaður ástafinni sem eiga hreinlega að vera þeir inni byggðar.
Þegar fólk hefur eldað máltíð og ætlar að geyma afganginn, hvað er þá ráðlegt að gera við til dæmis mat sem er ennþá heitur?
Sko eins og það stundur láti rjúka á honum málið að það hérna denn og saga með þessi að heitum mat var ekki settur inn í ískápina þegar hann breytti svo heitast í ískápsins. Aðalatrið það að þetta komist sem snekst og fyrst í kælingu. Nú tekur kannski ekki læri beint rófnunum og hendur í ískápin. Minnst að þolir alveg að standa og menna dampar að því. Eins og ég segi í kennslubóku talaði einhverja tók klukkutíma. En eins og ég segi, og við gerum hér, þú setur þetta allt í frist og kæli eins fljótt og verða má. Það er bara þannig og það ættur að gera heima líka til að vera öruggur og vinna þá brúði. Þú ert með lambalæru og beinu, ætlar að elda áhrum á beinu, þú getur skórið kjötið að beinu fyrir sína leiðin, kjötið afgangur fyrir henni skáp og þá kólnar hann hraðar. Ertu með mikið magn, þá verður að skipta því upp, þú verður að láta loft það. Það fyrsta atriði segja kennum hérna að þegar við eldum sósu fyrir 100 manns, 200 manns, að það fái kælingu strax og rétta kælingu og ef þetta er mikið magn þá skiptur þessi nokkra allar til þess að þessi er örugt og verja, merki allt sem út með og allar ekki nota það strax.
Og vera með gler ílát, ekki mikið með plastið. Geimsli ílátinn, það fást svo góð geimsli ílát í dag, gleri, með loku sem smetla á, nota þau frekar plastið.
Undir þá hvað?
Afganga og mat bara og setja svo leysin í skap. Þegar miklu öruggara, svo fer þetta bara í uppáttuvelina, hún hitar mjög mikið því hún er að þurrka og þvo og þetta er svo reynt og fínt. Og enginn henni rispu fletir þessu í plasti. Þið farum eitthvað skarpt áhald von í plast og það rispu alltaf þeirna. Það geta verið svo mikið bakterjum.
Gler er málið.
Já, gler ílátinn sem við geymið í, þau eru mjög örugg og gott að nota glerskálar þeir að ræra stálskálar Þetta er miklu setna og eldur en plastið.
Heldur að fólk fari núna í gegnum eldurskápana sína og hendi þessum gömlu brettum og skálum sem eru allar rispað?
Má alveg gera það. Má alveg gera það. Því þess að plastskálar eru algjört eitur sko sem er. Það er eins gott að gefa bara frí.
Já, og þetta voru nokkur ráð frá reynsluboltum í heimilisfræði og öryggi matvæla. Þau voru þó alls ekki tæmandi. En við þökkum ykkur kærlega fyrir að fylgjast með okkur í dag. Þóra Tómasdóttir, kveður ykkur á sinni. Við heyrust aftur á morgun.